Ibrani pasal 12.
Sakitu lobana, contoh-contoh ngeunaan jelema-jelema anu karandel iman kapercayaanana teh. Kusabab eta, cag, geura aranjeun ecagkeun momotan dosa anu sakitu beratna jeung ngagokan kana hirup teh. Malar urang hampang himping bisa ancrub ka pakalangan, nyapikeun balap ngudag anu diwajibkeun tea. Tibarang prak nepi ka anggeus, aranjeun kudu museurkeun perhatian ka Isa, malar teteg nempuh halangan harungan. Anjeuna oge, geuning henteu jejerih ku salib. Guna ngahontal kamuliaan, anjeuna henteu ngahiding najan kedah pupus ku jalan di salib. Nyabari di poyok, sarta dihina-hina tea. Ayeuna anjeuna teh geus jumeneng, linggih ditengeneun singgasana Allah. Anjeuna nandang panganiayaan anu sakitu beratna ti anu daroraka. Pek eling-eling, malar aranjeun ulah melempem jeung jejerih. Aranjeun mah, dina tarung jeung dosa teh, acan nepi ka ngecelakeun getih. Piraku aranjeun teh geus paroho kana timbalan Allah, nya anu dikedalkeunana teh, jeug bapa mapatahan anak.
Anaking, ulah ngabaekeun pameperih pangeran, ulah sungkan mun kumantena diseksekan. Sing saha anu dipeperih, eta tandaning diasih. Sing saha anu diwarah, tandaning diangken putra.
Maksudna teh pikeun ngadidik, wayahna tarimakeun. Allah ka aranjeun teh, lir bapa ka putra. Bapa mana anu tara nyepret-nyepret acan ka anak? Lamun aranjeun tara diwarah kumantena sakumaha ka putra, eta nyirikeun aranjeun lain putrana, tapi nya anakna si manyang munyung tea. Ka bapa sorangan oge, kapan urang teh teu weleh ngahormat? Sanajan anjeuna osok ngahukum urang. Komo ka Allah anu leuwih-leuwih agungna ti bapa sorangan, urang kudu leuwih-leuwih hormat tilawat. Malar urang bisa ngahontal sampurnaning hirup. Bapa ti papada makhluk mah ngahukumna ka anak teh kumaha ceuk pamikirna bae jeung teu awet. Tapi Allah ngawarah urang mah nyaeta pikeun pijamugaeun urang, malar urang bisa ngiring kana kasucian mantena. Kukitu tea mah saha nu rek bungah ku diwarah, barang prak ge geus nalangsa. Tapi lamun heug sadrah nandanganana jeung terus dipake eling, tangtu ka Allah rahmatna hirupna tangtu jamuga. Nu matak heug geura babatek. Batek eta leungeun anu lembek teh sarta jagjagkeun tuur anu leuleus. Terus pake leumpang mapai-mapai anu lempeng supaya nu pincang teu tijalikeuh sangkan cangker jeung jadi waluya. Sing akur jeung sesama kaula jeung kudu diajar hirup suci. Mun teu kitu mustahil wawuh jeung Gusti. Poma ulah aya nu nepi ka ngalalawarakeun kana kurnia Allah. Ulah nyieun tu genah atawa ngabaruntakeun jamaah. Kawas eurih anu nyaliara matak nyusahkeun. Ulah aya nu kawas esautea nyamunapek nyagagabah nepi ka nukeurkeun kacikalan kana hakaneun keur sakalieun. Kumaha caritana? Kapan aranjeun ge terang? Antek-antek nama, manehna teh ngarenghik kanu jadi bapa, ngurihit menta berkahna. Tapi najan nepi ka ceurik balilihan ge, pamentanah henteu bisa disubadanan. Hal eta teh kulantaran manehna geus kalengitan hakna, jeung geus teu bisa deui ngarobah kakaliruanana. Aranjeun mah lain ngajugjug ka Gunung Sinai, anu aya jentulna sarta bisa diragap tea. Anu kadarinya mah bangsa Israel, anu ti eta gunung teh narenjo rupa-rupa pikasieuneun. Seuneu hebat anu ngagugudag, narenjo angkeup jeung poek mongkleng ditimpalan angin ribut. Malah aya sora sengekna sangkakala jeung timbalan anu unggalna.
Najan satopisan
anu nete ka ieu gunung kudu dirajam ku batu.
Anu katingal mutuh mata ketir nepi ka Musa ku anjeun nyebatkeun.
Kami ngadegdeg bahka ku sieun.
Lain kadinya aranjeun mah keur nyungsi Gunung Sion, ngajugjug kota panglinggihan Allah nuju meneng. Nya Yerusalem ti sawarga katut malaikat-malaikatna nu mangrebu-rebu. Aranjeun keur ngajugjug kana pestana putra-putra cikal Allah nu ngaran-ngaranna ditulis di sawarga. Keur ngajugjug ka Allah, hakim sakumna manusia, jeung ka tempat kumpulna jiwa-jiwa nu geus sampurna, nyaeta jiwa jalma-jalma anu aribadah. Keur ngajugjug ka Isa, anu jadi pangukuh perjanjian Allah anu anyar. Keur ngajugjug ka getihna, anu geus dikucurkeun jadi kurban tea, nya anu leuwih hade batan getihna Habil. Ku sabab eta, poma ulah baha kana timbalanana. Aya conto jelema-jelema anu ngabaha kana amanat Allah anu diembarkeunana di ieu dunya bae teu bisa luput tina hukuman. Pomo urang pimanaeun bisa luput upama urang nyocokan ceuli embung ngadenge timbalanana anu diandikakeun ti sawarga. Baheula timbalana teh nepi ka genjlong jagat. Timbalan anu ayeuna mah komo matak genjlong ka langit-langit. Sabab timbalanana teh
ku kami baris digenjlongkeun deui. Lain bumi bae, langit ge rek digenjlongkeun.
Eta kecap deui nandakeun yen saniskara dadamelanana baris genjlong terus musna. Tapi anu teu keuna ku eueuh gingsir mah baris tetep ayana. Ku sabab eta urang kudu ngarasa syukur. Sabab anu katarima ku urang mah hiji kerajaan anu teu keuna ku eueuh gingsir. Hayu urang ngabakti ka Allah, kumureub kana sakersana hormat jeung ajrih. Sabab Allah nu disembah ku urang teh kagungan kakawasaan anu ngandung daya pangbasmi kawaseuna.